Το Ευαγγέλιο της ακολουθίας του γάμου. Του Ιωάννου Καραβιδόπουλου, καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευαγγελική Περικοπή του Μυστηρίου, κατά Ιωάννην, κεφάλαιο Β, 2-11. Και τη ημέρα τη Τρίτη γάμος εγένε το εν Κανά της Γαλιλαίας, και είναι η μήτυρη του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτυρη του Ιησού προς αυτόν, ίνον ουκ έχουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς, τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου. Λέγει η μήτυρη αυτού της διακόνης, ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε. Ήσαν δε εκεί ιδρύ ελήθινε εξ, κείμενε κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσετε τα σιδρία σίδατος, και γέμισαν αυτά σε οσάνο. Και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο, και ίνεγκαν. Ως δε γεύσε το αρχιτρίκλινο στο είδωρ, ίνων γεγεννημένων, και ούκ ήδη πόθεν εστίν, οι δε διάκονοι ήδησαν, οι αντλικότες το είδωρ, φωνή των νυμφίων ο αρχιτρίκλινος, και λέγει αυτό, «Πας άνθρωπος, πρώτον των καλών ίνων τίθηση, και όταν με θυστώσει, τότε τον ελάσω, σίδεται τήρικας των καλών ίνων εωσάρτη, ταύτην επίησεν την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας, και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσεν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού». Νεοελληνική απόδοση. Την τρίτη μέρα, μετά την αναχώρησή τους από την έρημο του Ιορδάνη, έγινε ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας και εκεί ήταν η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν μάλιστα και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Και επειδή στο μεταξύ τελείωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει, «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς, «Τι κοινό υπάρχει, γυναίκα, ανάμεσα σε μένα που ως Μεσσίας και Υιός του Θεού ενεργώ τώρα με τη θεϊκή μου δύναμη και σε σένα που με γέννησες ως άνθρωπο? Δεν ήλθε ακόμα η ώρα να κάνω θαύματα και να αποκαλύψω δημοσίως ότι είμαι ο Μεσσίας». Τα λόγια αυτά όμως τα είπε ο Ιησούς με τέτοιον τόνο ώστε η Παναγία κατάλαβε ότι ο Ιησούς θα εκπλήρωνε το αίτημά της. Λέει λοιπόν στους υπηρέτες, «Υπακούστε στις οδηγίες του και κάντε ό,τι σας πει». Εκεί υπήρχαν 6 πέτρινες στάμνες, οι οποίες ήταν τοποθετημένες εκεί σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι Ιουδαίοι να πλένονται και να καθαρίζονται προτού φάνε. Η κάθε μια από αυτές χωρούσε 2 ή 3 μετρητές, δηλαδή περίπου 100 κιλά. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες, «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Και εκείνοι τις γέμισαν μέχρι επάνω, ώστε να μην μείνει σε αυτές χώρος να προσθεθεί στο νερό τίποτε άλλο. Ύστερα τους λέει ο Ιησούς, «Βγάλτε τώρα από τις στάμνες και φέρτε στον υπεύθυνο του τραπεζιού που φροντίζει για το συμπόσιο». Εκείνοι αμέσως του έφεραν. Μόλις λοιπόν ο υπεύθυνος του τραπεζιού γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν γνώριζε από πού είναι και ποιος το έφερε, οι υπηρέτες όμως που είχαν βγάλει το νερό και γέμιζαν με αυτό τις στάμνες το γνώριζαν, φωνάζει ο υπεύθυνος του τραπεζιού στο γαμπρό και του λέει, «Κάθε άνθρωπος που καλεί σε τραπέζι προσφέρει στους καλεσμένους πρώτα το καλό κρασί και όταν αυτοί έλθουν σε ευθυμία, τότε παρουσιάζει το κατώτερο, διότι τότε αυτοί ζητούν κυρίως ποσότητα κρασιού και όχι τόσο ποιότητα. Εσύ όμως φύλαξες το καλό και εκλεκτό κρασί μέχρι αυτή τη στιγμή». Αυτό το θαύμα που έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας ήταν η έναρξη των αποδεικτικών θαυμάτων του. Έτσι φανέρωσε τη δόξα και το μεγαλείο της θεϊκής δυνάμεως και εξουσίας του και με αυτό στηρίχθηκαν οι μαθητές του στην πίστη τους προς Αυτόν. Η Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στο μυστήριο του γάμου είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 2,1 έως 11. Το θαύμα της μεταβολής του νερού σε κρασί. Γιατί άραγε η Εκκλησία διάλεξε αυτή την περικοπή τη στιγμή που τα Ευαγγέλια μας διασώζουν διάφορες συζητήσεις του Ιησού για το γάμο, ακριβέστερα για το αδιάλυτο του γάμου, όπως είναι παραδείγματος χάρη η συζήτηση με τους Φαρισαίους στο Ματθαίο 19, 1 έως 12, Μάρκου 10, 1 έως 12, όπου έχουμε την αναφορά στο κεφάλαιο της Γενέσεως 2,24, «Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν», καθώς επίσης και τη φράση του Ιησού αμέσως κατόπιν στην ίδια συζήτηση, ώστε ουκέτης οι δύο, αλλά σάρξ μία. «Ο ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο». Περικοπή που μαρτυρείται σποραδικά σε αρχαιότερα εκλογάδια. Νομίζω ότι οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες απέφυγαν να συνδέσουν με το ιερό μυστήριο του γάμου περικοπές που περιέχουν λόγια του Ιησού περί μοιχείας, όπως η προαναφερθήσα, και γενικά περί διαταράξεως του γάμου, και προτίμησαν το κεφάλαιο του Ιωάννου 2,1 έως 11, όπου γίνεται λόγος για χαρά και εφροσύνη και παρουσία του Χριστού και των μαθητών του στο γάμο στην Κανά, στον οποίο βρίσκεται και η μητέρα του. Προφανώς η επιλογή αυτή σημειολογικά κάτι θέλει να υποδηλώσει. Οι πατέρες επισημαίνουν κατά την ερμηνεία του Ιωάννου 2,1 έως 11 ότι ο Χριστός όχι μόνο παρευρίσκεται στο γάμο μαζί με τους μαθητές του και πιθανότατα με τους αδελφούς του και συμμετέχει ίσως ή στην επταήμερη διάρκεια του, αλλά κάνει και δώρο κατά το έθος τον γαμπρό και την ύφη, και το δώρο αυτό είναι το καλό κρασί. Αυτό είναι και το ουσιαστικό θεολογικό στοιχείο της περικοπής, όπως θα δούμε στη συνέχεια με την ερμηνευτική προσέγγιση στην οποία προβαίνουμε. Η απόσπαση περικοπών από την συνάφειά τους για να διαβαστούν σε ένα μυστήριο ή σε μια ακολουθία δημιουργεί ορισμένα ερμηνευτικά προβλήματα. Εδώ, παραδείγματος χάρη, στην Ιωάννια δόμηση του Ευαγγελίου, το θαύμα της Κανά αποτελεί την απαρχή των μεσιανικών σημείων του Ιησού και της φανέρωσης της δόξης του, και η μετατροπή του νερού σε κρασί συνδέεται με τη νέα αρχή που κάνει ο Μεσσίας, αντικαθιστώντας την παλαιά λατρεία που σχετίζεται με το νερό των καθαρμών και των θυσιών και εγκαθιδρύοντας τη νέα λατρεία με τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας. Στην περίπτωση όμως της μεταφοράς της περικοπής από την Ιωάννια συνάφεια στο μυστήριο του γάμου, χωρίς τα υπόλοιπα συμφραζόμενα του Ευαγγελίου, το βάρος δεν πέφτει τόσο στο θαύμα όσο στην παρουσία του Χριστού στο γάμο, ώστε θα δούμε ότι και η μεταβολή του νερού σε κρασί μπορεί να σχετιστεί με το γάμο. Πρόκειται για το πολυσυζητημένο «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Η επικρατέστερη πατερική ερμηνεία του πρώτου μέρους της φράσης με το ερωτηματικό είναι η επισήμαση του Ιησού προς τη μητέρα του ότι δεν έχει καμιά σχέση η δική του Θεία Αποστολή που καθορίζεται από το θέλημα του εν ουρανής Πατρός με οποιαδήποτε ανθρώπινη πρωτοβουλία της μητέρας του ή με οποιοδήποτε δικό του συναισθηματισμό. Ωστόσο, προβαίνει στη θαυματουργία ευλαβούμενος και τιμών την μητέρα του, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τιμών την μητέρα, ή να μη διαπαντός αντιλέγειν αυτή δόξη, ή να μη ασθενίας λάβει δόξαν, ή να μη εσχύνει την τεκούσαν παρόντων τούτων. Η άποψη των Γρηγορίων Ίσης, Θεοδόρου Μοψουεστίας, Εφραίμ του Σύρου και μερικών συγχρόνων ερμηνευτών, ότι το «ούπο ή και η ώρα μου» πρέπει να διαβιβαστεί με ερωτηματικό «ούπο ή και η ώρα μου», καθιστά πιο εκλογικευμένο το κείμενο και ομαλότερη την μετάβαση στον επόμενο στίχο 2,5, όπου η μητέρα του Ιησού δείχνει να κατανοεί ως θετική την παρατήρησή του και ως εκ τούτου απευθύνεται στους υπηρέτες με το «ότι αν λέγει μην ποιήσετε». Όμως μειώνει την πράγματι υπάρχουσα ένταση ανάμεσα στην ώρα του Ιησού που προσδιορίζεται από τον Θεό Πατέρα και στην ανθρώπινη παρέμβαση της μητέρας του. Μπορεί τελικά ο Ιησούς να ανταποκρίνεται στην έμεση παράκλησή της, αλλά πρέπει και εκείνη ως άνθρωπος να γνωρίζει ότι τα βασικά και σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του καθορίζονται από το θέλημα του εν ουρανής Πατρός. Η ανάγνωση της περικοπής σε ένα θεολογικό επίπεδο σε σχέση με την παλαιά και τη νέα εν Χριστώ οικονομία του Θεού μας οδηγεί στην ακόλουθη ερμηνεία. Ο γάμος στην Κανά φέρνει στο νου μας τη γνωστή εικόνα των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, ιδίως του Οσιέ, για τον γάμο του Γιαχβέ με το λαό του. Στην διαπίστωση της μητέρας του Ιησού ότι τελείωσε το κρασί και στην έμεση παράκλησή της απηχείται κατά κάποιον τρόπο η κατάσταση του Ισραηλιτικού λαού. Οι δυνατότητες του παλαιού λαού εξαντλήθηκαν και ως εκ τούτου αυτός απευθύνεται στον Μεσσία προφανώς ζητώντας την επέμβασή του. Εκείνος όμως επεμβαίνει και αναδημιουργεί το λαό. Δεν εξαφανίζει το παλαιό αλλά το ανανεώνει. Το κρασί δεν γίνεται εκ του μηδενός, αλλά από προϋπάρχουσα ύλη της Θείας Δημιουργίας, από το νερό. Το νερό όμως σαφώς παραπέμπει στην παλαιά τάξη πραγμάτων, στις θυσίες του ναού και στους καθαρμούς των καθημερινών διατάξεων του νόμου. Άλλωστε, ο υπαινιγμός της διηγήσεως είναι σαφής. Υπήρχαν στο σπίτι του γάμου 6 λίθινες ιδρίες για τον καθαρισμό των Ιουδαίων, 2,6. Ο Ιησούς μεταβάλλει το νερό του καθαρισμού σε κρασί της νέας εποχής, σε κρασί που παραπέμπει στη Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι το δώρο του, το δώρο των μεσιανικών χρόνων. Στην Παλαιά Διαθήκη και στο μεταγενέστερο Ιουδαϊσμό, η αυθονία κρασιού μαζί με το λάδι και το γάλα είναι χαρακτηριστικό σημάδι της εποχής της σωτηρίας που αρχίζει τώρα. Εδώ ας προσέξουμε το νυν του στίχου 8, «Αντλήσατε νυν και φέρατε το αρχιτρικλίνο, ο οποίος και διαπιστώνεται τώρα ήλθε ο καλός ίνος, ενώ μέχρι τώρα, έως άρτη, ο νυμφίος προσέφερε το ελάσο, τώρα που έφτασε η βασιλεία του Θεού, τώρα που φανερώνεται η δόξα του Μεσσίου στους μαθητές του, στην πρώτη δηλαδή κοινότητα της Νέας Διαθήκης που πίστεψε στον Χριστό». Με το πνεύμα αυτής της αναγνώσεως της περικοπής αποκτά νέα σημασία και η αρχική πλειοψηφία της διηγήσεως ότι το γεγονός λαμβάνει χώρα τη ημέρα τη Τρίτη, ένας υπαινιγμός δηλαδή στην Ανάσταση του Χριστού, στην καινούργια εποχή, στην Καινή Διαθήκη. Άλλωστε αυτή η ευχαριστιακή αναφορά θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Με τον ίνο θα γίνει λόγος και για τον άρτο στο κεφάλαιο 6 με τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και την μακρά ομιλία του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Μουσική. γενικά η περικοπή κατά την ανωτέρω θεολογική ανάγνωσή της, αλλά και κατά τη γενικότερα επικρατούσα θεολογική ερμηνεία της, δηλώνει την αντικατάσταση της παλαιάς τάξεως πραγμάτων με τη νέα, της παλαιάς λατρείας με τη Θεία Ευχαριστία. Το παλαιό από μόνο του τελειώνει και το νέο έρχεται με τη ζωή, το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ανθρώπων, το παλαιό δεν μπόρεσε να λυτρώσει από το θάνατο. Το νέο φέρνει ζωή και μάλιστα περισσόν ζωής. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάστηκε θεολόγος και τα κείμενά του έχουν ένα θαυμαστό θεολογικό βάθος με λεπτές και επεξεργασμένες έννοιες. Ο άρτος του κεφαλαίου 6 και ο ίνος του κεφαλαίου 2, συνεπώς, δεν μπορεί να είναι άσχετη με τη Θεία Ευχαριστία. Και ο γνωστός μεγάλος συγγραφέας Ντοστογεύσκη σχετίζει το θαύμα της Κανά με την ανακαίνιση του κόσμου και την Ανάσταση. Στους αδελφούς Καραμάζοφ διαβιβάζεται η περικοπή του θαύματος της Κανά πάνω από το λείψανο του Στάρετ Ζωσιμά και κατόπιν ο νεαρός Αλιώσα βγαίνει έξω ενθουσιασμένος και όλος ο κόσμος του φαίνεται ανανεωμένος, τόσο που πέφτει κάτω και φυλάει το χώμα. Οι θεολογικές προσεγγίσεις της περικοπής είναι πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά ό,τι τώρα πρέπει να ελκύσει την προσοχή μας είναι η συσχέτιση της περικοπής με το γάμο. Μετά τα όσα ελέγχθηκαν παραπάνω, μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Η παρουσία του Χριστού στο γάμο ανανεώνει χωρίς να εκμηδενίζει το παλαιόν. Το θαύμα γίνεται από προϋπάρχουσα ύλη, το νερό, παρατήρηση που έκανε ήδη ο Άγιος Ειρηναίος. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος ανανεώνεται σε μια καινούργια σχέση με την ή τον σύζυγο. Την αγάπη που ήδη προϋπάρχει κατά φυσικό λόγο στους νυμφευομένους, η Εκκλησία την εξαγιάζει και την επαυξάνει. Εύχεται υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν. Ο γάμος στρέφεται, συντηρείται και αυξάνει όχι με την τήρηση των τύπων θρησκευτικών όπως η καθαρμή των Ιουδαίων, αλλά με ουσιαστική συμμετοχή στο σώμα του Χριστού δια της Θείας Ευχαριστίας. Η διατήρηση και τήρηση ορισμένων παραδοσιακών θρησκευτικών εθήμων από το ζευγάρι έχει νόημα μόνο αν εντάσσεται σε μια ενεργό συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ακόλουθη παρατήρηση του Οριγένη. Η μεταβολή του νερού σε κρασί στη διήγηση του Ιωάννη δεν είναι μόνο μεταβολή της ποιότητας του υγρού, αλλά και της φύσεώς του. Έτσι και στο γάμο δεν μεταβάλλεται μόνο η ποιότητα ζωής των πρώην αγάμων, αλλά συντελείται και μια ουσιαστικότερη μεταβολή των δύο ισάρκα μία. Στην Ευαγγελική περικοπή, η παρουσία του Χριστού στο γάμο δηλώνει την έναρξη μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, που είναι εποχή εφροσύνης και αγαλιάσεως. Η φύση η ανθρώπινη καταφάσκεται. Το νερό της τυπικής θρησκείας μεταβάλλεται σε κρασί ουσιαστικής ελπίδος για το μέλλον, αλλά και για το νυν. Και οι ευχές της ακολουθίας του γάμου δεν ξεχνούν την υλική φύση του ανθρώπου, γι' αυτό και ζητούν από τον Θεό. «Δώσ' αυτής από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν και από τις ποιότητος της γης. Δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεκνίαν, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων». Στην Αποστολική Περικοπή, Εφεσίους 5, στίχος 21 έως 33, το σημείο του Ιωάννη παίρνει χριστολογικές και εκκλησιαστικές διαστάσεις. Ο γάμος γίνεται μυστήριον μέγα, εντασσόμενο στις σχέσεις Χριστού-Εκκλησίας. Η αγάπη και η υπακοή, χωρίς να πάυσουν να έχουν ανθρώπινο χαρακτήρα, νοηματοδοτούνται από τη σχέση Χριστού-Εκκλησίας και παράλληλα Εκκλησίας Χριστού. τμήμα εισηγήσεως που διαβάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων με θέμα «Ο γάμος στην Ορθόδοξη Εκκλησία». Το συμπόσιο διοργανώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγέννησης στο Προκόπιε Βίας από 3 έως 6 Νοεμβρίου του 2002. Από το βιβλίο «Βιβλικές μελέτες Γάμα», εκδόσεως Πιπουρναρά 2004. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης, επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.